Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova. Želim vam Nevena Matović. Emisijom otvaramo najavom Beogradskog festivala evropske književnosti koji počinje danas. Govorit ćemo i o knjizi Đavol Gisan koja je predstavljena u klubu knjižari Galeriji Glasnik. Čućete pozorišnu kritiku predstave Prevaranti u suknji i govorit ćemo o izložbi Arhitekti u umetnici koja je otvorena u Nišu. Oko 15 sati i 40 minuta počinje temat današnjih kulturnih krugova Filmorama, koji je najvećim svojim delom posvećen Cinema City-u, koji je 22. juna otvoren svečano u Novom Sadu. Pre te priče koje se tiče Cinema City-a, čućete i razgovor sa Jiržijem Kalinom, rediteljem filma Sejač, koji je na upravo završenom festivalu u Košicama dobio glavnu nagradu festivala. Reč je o nagradi Zlatni prosjek, koja se tradicionalno dodeljuje. Reč je o festivalu televizijskom i filmskom koji se evo već 20 godina održava u predivnom gradu u Slovačkoj Košicama. A u krupnom planu čućete razgovor sa rediteljkom Minom Đukić, čiji je film Neposlušni otvorio 7. izdanje festivala Cinema City u Novom Sadu u nedelju. A pre tog razgovora ćete čuti i razgovor sa Milošem Ignjatovićem, direktorom festivala Cinema City. Pred sam kraj današnje emisije Ana Vučković u razgovoru sa Božidarom Zečevićem najavljuje veče posvećeno Dušanu Vukotiću, jedinom našem Oskarovcu. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. Beogradski festival evropske književnosti u organizaciji izdavačke kuće Arhipelag predstavlja od 24. do 27. juna u Domu omladine osmoro pisaca iz Srbije, regiona i ostatka Evrope uz filmski program zasnovan na književnim delima, izložbu stripa i dramatizaciju romana Jedini čovek na kontinentu nemačke književnice Tereze Mora. Zamišljen kao nedelja vrhunske književnosti, Beogradski festival evropske književnosti i ove godine nudi multimedijalni program pod sloganom Najbolje od svega, najbolje za sve. Danas je održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljeno prvo veče festivala. Slušate izveštaj Nade Marinković-Radovanović.
Festival počinje večeras u 19 časova otvaranjem izložbe stripa mađarskog umetnika Geze Rica, Kuvarove kletve i druge gadosti, koji je nastao prema motivima istoimenog romana Srđana Tešina, kikinskog pisca, koji je 2013. godine bio gost. Prve večeri predstavit će se slovenačka autorka Suzana Tratnik, autorka romana zove se Damjan, koji je izdavačka kuća Arhipelag objavila u ediciji 100 slovenskih romana. O autorki i njene knjizi govorio je Gojko Božović, urednik Arhipelaga.
Moje zadovoljstvo da je Suzana Tratnik gost, učesnik Beogradskog festivala evropske književnosti. Verujem da njenim učešćem i razgovorom ovaj festival dobija na jednoj raznovrstnosti, zato što je ona jedan redak, iznijasiran glas u savremenoj literaturi i tema koja ona pokreće u svojim knjigama, tema koja ona pokreće u svojim knjigama, jesu izrazito važne i jesu neke od najvažnijih tema kojima se savremena književnost uopšte može baviti.
Roman Zovem se Damjan preveden je na nemački, češki, slovački i sada srpski jezik, a dobio je i velika priznanja u slovenačkoj stručnoj javnosti. Po njemu je autorka napisala istoimenu dramu koja je premijerno izvedena 2002. godine u Ljubljani, a sada i scenarijo za film čije je snimanje u toku. Gojko Božović je dao i objašnjenje zašto je roman naišao na tako veliko interesovanje slovenačke kulturne javnosti, ali i publike.
To je knjiga koja je nas ne ostavlja ravnodušnim, koja nas zapravo poziva na jednu vrstu dijaloga i na jednu vrstu preispitivanja vlastite pozicije. Ne, u savremenom sistemu mišljenja, društvenog okruženja, porodičnog okruženja, velikih i malih tema koje nameće intimna ili javna svakodnevica. Roman, ime mi je Damjan Suzanen Trapnik, ima u svom središtu junaka ili junakinju i to je zapravo pravo pitanje. Zato što je ovaj roman preispituje, postiče, provocira to pitanje rodne pozicije onoga ko se pojavljuje kao jedna vrsta naratora, kao jedna vrsta pripovedača, kao jedna vrsta dominantne pripovedačke svesti u romanu Ime mi je Damjan. Junak ovog romana zapravo nije siguran ni u šta. Ni u svom, ni u samom sebi, ni u svom porodičnom ili socijalnom okruženju. I upravo ta nesigurnost, ta neizvesnost oslobađa jednu izrazitu napetost u odnosima sa drugima, u odnosu sa svojom porodicom, sa socijalnim okruženjem, sa političkim ili društvenim tabuima koji pritiskaju. I to je zapravo jedan izraz autentične neuprotive želje za istinskom slobodom.
Na konferenciji je Suzana Tratnik pričala o tome kako je napisala knjigu.
Taj roman Ime mi je Damjan, to je moja druga knjiga, izašla je 2001. godine. Ja pišem u stvari, najviše volim da pišem kratke priče i napisala sam do sada dva romana. Taj Ime mi je Damjan je prvi i ja nisam uopšte planirala da to bude roman. Ja sam napisala jednu kratku priču i onda mi se činilo da mogu još nešto reći, da taj junak Damjan ima još puno toga da kaže. I tako je ta kratka priča postala prvo poglavlje romana i onda sam počela raditi. Radila sam nekoliko godina tom romanu, nisam pisala svaki dan, naravno. I htjela sam da napišem jedan jasan roman koji se dobro čita, koji će biti zanimljiv i mladim i starima. U Sloveniji se tretira roman i kao omladinski roman, mada ja ni to nisam planirala, možda zato što su junaci mladi ljudi između 18 i 20 godina.
U sukobu sa porodicom.
Da, u sukobu. A to je, taj sukob uvek postoji i kad smo stari. I tako da nekima se čini da je to omladinski roman, što je meni isto u redu, nemam prigovora. Mislim da u romanu ima i dosta humora. To mi je bilo jako važno.
Suzana Tratnik, koju ste upravo čuli, piše priče i romane, publicističke i teorijske radove. Prevodi književnost i teoriju sa engleskog jezika. Diplomirala je sociologiju i magistrirala iz oblasti antropologije polova. Autorka je knjiga priča Ispod nule, U svom dvorištu, Paralele, Ono što nisam razumela u vozu, Dva sveta, kao i romane Ime mi je Damjan i Treći svet. Objavila je teorijsku studiju Lezbijska priča, književna konstrukcija seksualnosti 2004. godine. Knjige i priče Suzane Tratnik prevedene su na 15 jezika, priče su joj objavljivane u više slovenačkih i internacionalnih antologija. Dobitnica je Prešernove nagrade za književnost i živi u Ljubljani. Dakle, ako želite da se sretnete sa Suzanom Tratnik, dođite večeras u Dom omladine u 20 časova na Beogradski festival evropske književnosti koji večeras i počinje.
15 sati i 12 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Danas je u klubu knjižari i galeriji Glasnik predstavljena knjiga Vjekoslava Janićijevića Đavolji san, balkanski porodični roman i saga o Kosovu i Metohiji prema rečima urednika Petra Arbutine, koga slušate na početku rubrike koju je pripremila Tamara Krstić.
Vi ste ovde danas došli na svoju odgovornost. Vi se nalazite u jednoj velikoj i neposrednoj opasnosti. U mom romanu se govori o Kosovu na drugačiji način. U ovom romanu se jedan pisac usudio da svim svojim likovima ili karakterima, mislim da je ova formulacija, druga formulacija, tačnije, daje jednu ljudsku crtu. Ne postoji nacionalno, ali ne postoji ni nadnacionalno. Znači, postoji onaj deo kada vas moral, etika, nekakva vaša lična odgovornost prema Bogu i nebu određuje u odnosu na druge ljude. I u pozitivnom i u negativnom smislu. I nije nikakva lična ambicija Vjekoslava Janićijevića da obuhvati čitav 20. vek. Faktički ovaj roman počinje pred balkanske ratove, znači na početku 20. veka i završava se u, možemo to tako nazvati, u aktualnom, u sadašnjem vremenu. Znači nakon svega onoga što se na Kosovu dešava i dešavaće se. Nije to nimalo nekako njegova ambicija da sad recimo njegov roman ima granice ili nekakve aritmetičke odrednice, topografske, toponimijske odrednice rečenog jezikom književnog dela, da ima jedan čitav vek. Nego su se prosto događaji tako uvezali i povezali da oni imaju i svoj i semantički i metaforički potencijal koji vezuje naoko drugačije ili naoko suprotstavljanja ili istorijski drugačije kontekstuirane periode. Zašto? Zato što ih upravo objedinjuje potreba junaka i karaktera da u sebi i oko sebe potraže odgovore na pitanja na koja im stvarnost ne daje dovoljno tačne odgovore. Ne daje im dovoljno važne odgovore. Ako jedan narod ili dva naroda podelite na jedan apsolutno dobar narod, jedan apsolutno zao narod, to je odgovor koji nije dostojan razmišljanja ili nekakvog intelektualnog nemira savremenog čoveka. Morate, ako ne onda okolini, onda bar sebi da objasnite zbog čega je ta podela tako apsolutna.
U romanu Đavolji san Vjekoslav Janićijević opisuje ljude kojima je Kosovo više od teritorije i topografske činjenice. One ljude koji veruju da njihova ljudska vrednost počiva na odnosu prema drugom čoveku, drugoj veri i drugoj kulturi.
Osnovne vrednosti, osnovne da i davno zaboravljene ljudske vrednosti kao što su moral, čast i poštovanje, su vrednosti koje nose likovi ovog romana. U Metohiji su zbog tih vrednosti ljudi rizikovali život. Često dovodili svoje porodice u pitanje. Čak i u situacijama kada su zbog tih vrednosti morali da brane nosioce drugih veroispovesti, oni su pokušavali da sačuvaju te vrednosti i da ih prenose sa kolena na koleno. Tako su narodi u tim krajevima branili Bajram i Božić, tako su branili Šajkaču i Pječe, tako su branili Krst i polumesec. Nažalost, tokom vremena su njihovi naslednici zatrovani idejom mržnje koji su razni vlastodržci i razni nosioci vlasti na prostorima Kosova i Metohije su učinile da davno zaboravljene vrednosti budu iskorenjene i budu deo nečega što više nije prisutno na tim prostorima.
Čitav 20. vek sažet je u sudbini jedne porodice. Otuda urednik Petar Arbutina vidi ovaj roman kao pravi primer balkanskog porodičnog romana.
Svakako da je, kao što to Andrić kaže, da na noću prošlost u čoveku najbolje govori, tako i sa druge strane Borges kaže da se zakonitost ili zakonomernosti jedne vrste, znači vrste ovde, mislim na životinsku vrstu, ja mislim na ljudsku vrstu, odnosno naciju u nekakvom fokusiranijem smislu, najbolje vide onda kada je ta vrsta ugrožena. Tako da se ta vrsta porodičnog romana možda mogla najbolje stvoriti tamo gde se dve nacije postoje u nečemu što danas vrlo popularno, nedovoljno tačno i to je jedna reč bez tog sadržinskog, semantičkog pojmovnog potencijala, gde dve nacije žive u nekakvom suživotu i gde se recimo u tim dodirnim tačkama rađa i ono što je najbolje i najgore u tim nacijama istovremeno. E to je ta vrsta morala i časti o kojoj govori Vekislav kada želi ili pokušava da opiše ono što je bila nekako skoro opsesivna tema ili opsesivni način razmišljanja u njegovom romanu.
Autor Vekislav Janićijević dodaje da je ovaj roman napisan kao dug predacima i da nije autobiografija.
Moram reći da roman Đavolji san nije moja autobiografija. Ona je prosto mozaik mnogih ispričanih priča iz prošlosti koje sam ja čuo od raznih ljudi, mojih predaka i tako dalje. I priča koje su sazdane od nekih mojih ličnih iskustava.
Tako ratovi i ideologije ostavljaju trag na generacijama, od Srpske ulice u Đakovici preko Beograda, Hilandara, Podgorice i Berna, gde jedan davnašnji dnevnik otkriva svoje stranice i tajnu. A glavni junak, pripovedač, pokušava u sebi da objedini takvo porodično nasljeđe u svetlu događaja s kraja 20. veka i posljedica albanske i srpske politike. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me.
Nastavljamo kulturne krugove. U Nišu je otvorena izložba arhitekti kao likovni umetnici kojom se na drugačiji način predstavljaju 90 poznatih niških arhitekata. Organizator je društvo arhitekata koje je ovakvu izložbu organizovalo prvi put. Na otvaranju je bila Biljana Mijalković.
Arhitekta Zoran Čemerikić je sekretar udruženja arhitekata i tvorac ove izložbe na neki način. Prvi put u Nišu vidimo dela arhitekata.
Da, ne znači profesionalne radove arhitekata, već ono što oni rade u slobodno vreme, crtaju, slikaju, dizajniraju u najširem smislu reči, a na kraju i arhitektura je dizajn. I upravo mi je to bila ideja da pokažem šta znači kolege rade u slobodno vreme. Kao što može da se vidi, koncepcija je takva da je tu predstavljen rad 20 učesnika, naših kolega, u raznovrsnim tehnikama, znači tu su crteži, akvareli, stripovi, karikature, oprema knjige i tako dalje.
Bilo je više zainteresovanih nego što je uspelo dela da stane u galeriju.
Naša galerija je već poznata u gradu kao jedan lep prostor, ona nije velika, ali je na neki način inspirativna. Mi pored naših arhitektonskih izložbi imamo tu i likovne izložbe, i izložbe studentskih radova i tako dalje. Znači taj prostor je sada eto popunjen, ja mislim, ovako vrlo bogato radovima mojih kolega.
Kako to da je ovo prvi put da se organizuje ovakva izložba?
Bilo je pojedinačnih izložbi. Znači, ima tu kolega koji su poznati akvarelisti i koji su ranije imali svoje samostalne izložbe. To je pokojni Đorđe Canić, to je Aleksandar Blatnik, koji je poznati u svetu karikature, znači i slikarstva, i verovatno još neko, ali je prvi put su svi objedinjeni na jedno mesto.
Jedan od izlagača na izložbi je arhitekta Saša Buđevac. Čime se vi predstavljate publici?
Ja imam dva rada. Jedan je crtež velikog formata, to je kombinovana tehnika, uglavnom olovka i pastel.
Jeste li do sada izlagali?
Učestvovao sam ja na mnogim izložbama koje se bave crtežom, mada arhitektonskim crtežom. Skoro je bila izložba organizovana u Beogradu, zvala se Na marginama, gde je arhitektonski crtež slobodoručni, onako jedna art varijanta bila prikazivana kao deo procesa projektovanja. Ovo je izložba malo nekarakteristična za arhitekte iz prostog razloga jer su predstavljeni baš kao likovni umetnici.
Je li arhitektura takođe umetnost?
To, apsolutno, to uopšte dilema nikakva ne postoji. Arhitektura je najsveobuhvatnija likovna umetnost jer ona svojim bićem apsorbuje sve ostale, ne samo likovne umetnosti, nego i sve umetnosti uopšte. Dakle, i ovo što sad slušaju naši slušalci je u arhitekturi. Praktično svaki prostor artificiran jeste proizvod arhitekture, u njemu se nalaze sve ostale umetnosti.
Vi ste poznati arhitekta i u Nišu i van, naravno, verujem da vas znaju i naši slušalci. Šta je to na čemu trenutno radite?
Trenutno se radi na nekim produkcijski manjim objektima, kažem manjim po fizičkom obimu. Trenutno je građevinska produkcija, arhitektonska produkcija u Srbiji nažalost smanjena jer građevinarstvo direktno pogađa ova recesija koja je kod nas jako izražena, tako da su poslovi ipak manjeg fizičkog obima, tako to su neke zgrade do 1000 kvadrata za tržište. Dosta radimo interijera, opremanje, arhitektonski dizajn i tako.
Arhitekta Ljubomir Stanković, takođe na ovoj izložbi, predstavljate se akvarelima.
Ovo je logičan sled, jer arhitektura, mislim, u svojoj biti barata crteža. Tako da svi mi smo obični u tome, a onda kada kao ja čovjek ode u penziju ima malo više vremena, onda počinje da se bavi takvim stvarima. To su lepe stvari, čoveka stimulišu i mislim da bi trebalo većina da upražnjava nešto tako. Ovo ja što sam ovde napravio, to je jedan pokušaj da se na određeni način sa nekom osobenošću napravi nešto od toga akvarela. Možda sam pristupio malo drugačijem tretmanu, ali lično to je moj osjećaj da to tako treba.
Jeste li se uvek bavili i slikanjem tokom bavljenjem arhitekturom ili tek sada?
Svaki projekt započinje idejnom skicom, a idejna skica da bi vi videli viziju svoju, onda vi radite crtež. Tako da ja imam more tih crteža, bile su neke izložbe tu gde smo učestvovali, ja sam među njima bio, tako da što se toga tiče imam jedan zavidan fond za ovaj crtež.
Hvala vam na razgovoru, nadam se da će biti još puno takvih slika.
Verujem da će biti tako. Hvala. Tell me your lies, let your secrets hypnotize. Cause the light will never shine on this heart of mine, and all the love we sacrifice. Look at all of the
petak 20. juna u Knjaževačkom srpskom teatru u Kragujevcu izvedena je predstava Prevaranti u suknji po tekstu Kena Ludviga u prevodu Đorđa Krivokapića i režiji Milića Jovanovića. Slušajte kritiku ove predstave koju je pisao Goran Cvetković.
Kragujevac kao Broadway. Imamo običaj da nedovoljno obavešteni poistovećujemo popularni bulevarski teatar sa predstavama londonskog West Enda i njujorškog Broadwaya i da sve to paušalno bagatelišemo i omalovažavamo kao striktno malograđanski teatar komercijalne zabave. Pritom zaboravljamo da su svi najbolji američki i britanski pisci prošlog veka svi imali predstave baš u tim pozorišnim ulicama u koje hrle turisti iz celog sveta, gledaju predstave koje se igraju 9 puta nedeljno i plaćaju basnoslovne cene ulaznica. Sigurno ne bez razloga. Razlog je uglavnom u veoma visokom kvalitetu produkcije. Možete misliti kako se tu bori za kvalitet. Kad samo u Velikoj Britaniji ima posla za svega 5% glumaca, šta radi onih 95%? Koliko se trude da budu prisutni na svim audicijama i kastinzima za svaku predstavu, da i sami postanu deo one 5% radne manjine? Koliko vežbaju kod kuće, koliko prate preko svojih agenata, u kojim se komadima traži zamena za glumca koji se umorio od igranja posle jedne ili dve godine u istom komadu ili je dobio dobru filmsku ponudu? A kako se tek stavljaju komadi na repertoar tih najprestižnijih pozorišnih kuća? Postoji praksa provere svake predstave prethodnim turama po manjim i većim gradovima po nekoliko meseci, pa tek potom počinje uz veliku najavnu proceduru predstavljanje novog komada na Broadwayu i tek tada pravi, opasni kritičari velikih novina ocenjuju te tako pripremljene i naravno skupe produkcije. U tako velikoj konkurenciji pisac Ken Ludwig ostvario nekoliko munjevitih uspeha od kojih je Leading Ladies, Prevaranti u suknjama, sam i režirao. Taj uspeh bio je sasvim opravdan. Tekst je zaista perfektan, originalan, razumljiv i igriv, atraktivan, brz, duhovit i pametan. Likovi su koncipirani zanimljivo i razigrano, originalno i vešto. Publika ima pred sobom materijal koji se referiše na jedno od najpopularnijih Šekspirovih komada, Bogojavljenska noć, prati neke elemente fabule, preokrete, glavne čvorove radnje i, što je najvažnije, koristi one pozorišne poslastice koje publika i glumci najviše vole, preslačanje likova u odeću suprotnog pola i u tome traži zabavnu, ali i vratolomnu igrariju koja dovodi do salvi smeha u publici i pruža glumcima bogato polje za živu kreaciju koja se pamti. Dakle, priča ovog komada u odličnom prevodu Đorđa Krivokapića i u visprenoj režiji Milića Jovanovića vrlo je jednostavna. Dva glumca iz Engleske igraju po američkoj provinciji nekoliko fragmenata Šekspirovih komada i jedva zarađuju za puko preživljavanje. Ipak imaju mnogo obožavatelja, tim pre što su oni pripadnici visoko cenjene britanske glumačke škole. Diplomirali su na najpoznatijoj akademiji u Londonu Rada, Royal Academy of Dramatic Art, gde se naročito uvežbava Šekspirov jezik i delo. Ipak, pozorište naravno gubi finansijsku bitku sa filmovima i televizijama, pogotovo je teško naći prazan teatar u američkoj provinciji, čiji vlasnik je rad da scenu iznajmi dvojici glumaca koji igraju sasvim starinski i histrionski samo nekakve fragmente poznatih komada. Ukratko, ovoj dvojici, kao što su glumci Kotosrovskog, Sećković i Nesečković, ovde Leo i Jack, slabo ide, nemaju ni cvonjka. Sasvim čaplinovska situacija. I naravno, slučajno pronalaze u nekim lokalnim novinama na koje nabasaju u nekom vozu između Nedođije i Daljine jedan kobni oglas. Neka stara gospođa traži svoje davno izgubljene sestričine da im ostavi veliko nasljeđe, po milion dolara keš. Ovamo, onamo i ova dva vešta glumca odluče da se predstave staroj gospođi kao njene dve nepoznate rođake i naravno počinju da igraju žene. Tu onda nastaje niz i durmi u vrlo spretno napisanom tekstu, sve vrste odnosa polova i razne vrste situacije u kojima se dešavaju neočekivani obrati i napetosti, a publika uživa u svakoj sekundi vesele zabave koja se naravno, kao svaka dobra komedija, od antike do dana završava venčanjem. I to sa dva venčanja. Oba sirota glumca nađu žene svog života i konačno se smire u malograđanskoj sreći i velikoj ljubavi. Prevaranti u suknji su pravi glumački zlatni rudnik, pre svega za dva glavna lica, putujuće glumce koje u kragujevačkoj predstavi igraju Dušan Stanikić i Đorđe Simić, ali i za sve ostale ličnosti ove urnebesne komedije na meru prvoklasnog vodvilja, koji nas sve podsjeća da je umetnička veština zalog superiornosti nad ništavilom svakodnevne nesigurnosti i pesimizma. Dakle, vidjeli smo jedan razigran i moćan ansambl za koga nema tajni u pokretu, u gestu, u ironiji, u zanosu, u brzini izmene odnosa, u lakoći i veselosti prilagođavanja situacijama, u vedrim citatima Šekspira, u ritmu i tempu nezaustavljive lakrdije, u pojmovniku pozorišnih gegova, doživljenih iskrenim erotizmom komičarskog nadahnuća. Publika i glumci bili su jedno. Taj šarmantni dijalog, kao neko ljubavno flertovane, zaljubljivanje uspješno savladano, sad jednu sa drugu prepreku u fabuli i karakterizaciji likova, praćenje rasta i usložnjavanja scenske mašinerije, razigranost i uvežbenost igre, sve je to dizalo entuzijazam u gledalištu i pokazivalo superiornost pozorišta i umetnosti kao lek i kao putokaz pobede nad dilemama i svakodnevnim jadima koji deluju porazno i isprazno, ponižavajući i smrtonosno na životnu energiju, koja se gasi pred zidom nepremostivih problema. Drugim rečima, predstava Prevaranti u suknji dovela je Broadway i West End pravo u nesisni i obezglavljeni Kragujevac i pokazala na najbolji način da ljudi imaju energiju od koje se stvara bolji život, samo tu energiju kao umetnosti, veštinom, inteligencijom, kreativnošću, disciplinom treba afirmisati. i ovde je ona bila zaista prvoklasno dokazana. Pored dvojice briljantnih mladih glumaca koji su savršeno odigrali i muške i ženske delove svojih uloga, šarmantno, lukavo, spretno, duhovito, sa velikim komičarskim darom, ukusom i energijom, odlične uloge napravili su svi glumci u predstavi. Zanosna Katarina Mitrović, razigrana Darija Nešić, striktni Nikola Milojević, beskrajno simpatična u liku raspevane starice na umoru Marina Perić Stojanović, razobadani doktor erotoman u godinama Zdravko Maletić i njegov nesigurni komični sin Čedomir Štajn. Svi su oni odigrali punim plućima svaku sekundu ovog vrtoglavog komada baziranog na dvostrukim i trostrukim zabunama šekspirovske inspiracije. Mnogo im je pomogla koreografija Vere Obradović-Ljubinković, koja je postavila mnogo zanosnih caka i cakica u scenskom pokretu, glumaca, tako da su imali beskrajne izražene mogućnosti gesta, stava i pokreta da nas iznenađuju do samog kraja predstave. Jednostavan i funkcionalan, sasvim pozorišni dekor napravio je majstorski i slikovito scenograf Milivoje Štulović. Kostimi Jelene Janjatović delovali su apsolutno svetski, duhoviti u kroju materijalu, funkcionalni i tačni za izraze karaktera likova. Muzika Dragoslava Tanaskovića pratila je ritm komada i podlačila sasvim originalnim zvukom scenske događaje i dovodila ih lako do usijanja. Ova sasvim brodvejska predstava ostavila je bez daha krcatu salu publike u Kragovicu, koja nije štedela dlanove za burni aplauz. Čestitam, bravo.
Eko.
Ja najbolje znam, kad ti priđem, ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U današnjoj Filmorami govorimo upravo o završenom festivalu u Košicama. Reč je o festivalu Zlatni prosjak. Razgovaram sa rediteljem koji je dobio glavnu nagradu ovog festivala, Jerži Kalinom. Zatim o Cinema City-u, najvećim delom današnje Filmorame govorimo. Čućete razgovore sa Milošem Ignjatovićem, direktorom Cinema City-a, i Minom Đukić, rediteljkom čiji je film Neposlušni otvorio ovogodišnje sedmo izdanje festivala Cinema City u Novom Sadu u nedelju. Najavit ćemo i veče posvećenu Dušanu Vukotiću, koje će biti održano večeras u muzeju u Jugoslovenskoj kinoteci. Ana Vučković je razgovarala sa Božidarom Zečevićem o ovom našem jedinom Oskarovcu. U slovačkom gradu Košice je od 18. do 21. juna održan 20. međunarodni festival lokalnih televizija na kome se za nagrade Zlatni prosjek takmiče lokalne televizije, producirajuće kuće i nezavisni autori. Pored ovih nagrada na festivalu se dodeljuju i nagrade inostranih fondacija i udruženja, među kojima je i nagrada Udruženja srpskih novinara Zora, koja je ove godine pripala filmu Goran, reditelja Roberta Santaguida. Glavna nagrada festivala pripala je filmu Sejač i Eržija Kaline. Ovaj festival i nagrada koja se dodeljuje nose naziv po prosjaku Ondreju, koji je po legendi bio u stanju da ispresli toliko novca da je mogao da sagradi kuću koja se danas nalazi na glavnoj ulici u Košicama. Na vrhu te kuće nalazi se statua koja predstavlja Ondreja koji šeširom pozdravlja prolaznike. Tradicionalno na ovom festivalu se na svečanosti zatvaranja sakupljaju novčane donacije koje prisutni stavljaju u šešir koji kruži salom. Ove godine su organizatori čitav prihod od te donacije poklonili Srbiji, odnosno poplavama ugroženim područjima. U narednim minutima čućete razgovor sa dobitnikom glavne nagrade, rediteljem Jeržijem Kalinom, koji je svoj dokumentarni film snimio za poljsku televiziju na kojoj radi godinama. Autor je brojnih reportaža i dokumentarnih filmova koji su nagrađivani na festivalima širom sveta. Film Sejač je njegov najnoviji film.
Ja etat film toliko što zdjelali, on možda skazać...
Ovaj sam film nedavno završio, on je sveži i novi, ovo je prvi festival na kome je osvojio nagradu. To je veoma važno i ja sam zbog toga ponosan. Želeo bih da se zahvalim žiriju zbog toga što su svojom odlikom nagradili heroja mog filma koji u današnje vreme, kada svi trčimo za karijerama, za novcem, za poslovima, on uspeva da živi život zasnovan na pravim vrednostima.
Geroju mojego filma, koji v naše vreme... Когда мы все бежим за деньгами, за карьерой, за бизнесом, он умеет жить поводле истинных ценностей.
Управо то, за что се ви тим темама бавите? Сви ми журимо, трчимо, бежимо, тражимо новац.
Ja etim temama zanimajuća.
Ja se tim temama bavim iz čiste zavisti. Ja se zaista divim ljudima kakvi su moji junaci. Pre dve godine sam snimio film Arhimandrit o jednom pravoslavnom monahu. Ja zaista tim ljudima zavidim što mogu tako da žive, a kako ja ne mogu da živim tako, mogu o njima da snimim film.
Ja etim ljudjam zaviduju tavo što oni mogu tak žiti. A paskoliki ja ne umeju tak žiti kak oni, to ja mogu pra ih zdjelati film.
Da, ono što je takođe interesantno, to je da od tih ljudi možemo dosta da naučimo, ne samo da im zavidimo. Da li ste vi naučili i šta ste naučili od tih ljudi kojima zavidite?
Jesli čovjek hoće, to...
Čovjek od pozitivnog junaka nekog filma može mnogo toga da nauči u životu. Kada sam radio svoj prethodni film Arhimandrit o pravoslavnom monaku, radio sam ga 3 godine. A s obzirom na to da sam i sam pravoslavac, odlazio sam tamo i bez kamere. Tada sam bio mnogo bolestan i bilo je neizvesno da li ću preživjeti ili ne. Meni je bilo važno da snimim dobar film, jer je to mogao da bude moj poslednji film. Sve se to završilo tako što sam snimio dobar film i što sam, kao što vidite, živ. I mislim da to nije slučajno, jer kada provodiš vreme sa dobrim ljudima, pravoslavnim hrišćaninom i trudiš se da živiš onako kako on živi, Bog to vidi. A zahvaljujući tome ti postaješ bolji čovek. Možda će i ljudi koji gledaju moje filmove postati bolji ljudi.
I ja думаю, što je to ne slučajno, потому što kada ti общаješ se s хорошим čovjekom, православным христианином и так стараешься жить, как он, тогда Бог это увидит. И благодаря тому ты становишься лучшим человеком. Я так само считаю, что те зрители моих фильмов, возможно, тоже немножко будут лучшими людьми.
Da, ali Bog izgleda vidi i neke ružne stvari. Izgleda da se ne družimo dovoljno sa dobrim ljudima, zato što nam se strašno ružne stvari u životu dešavaju svuda oko nas.
To je filozofsko pitanje. Bog vidi sve što se dešava na celom svetu. Nemojte da mislite da on ne vidi kako vi živite ili kako ja živim, kako žive naši prijatelji. On vidi sve. Sve će se to sabrati na onom tamo drugom svetu. Ostaje nam da se ovde trudimo da živimo što smernije kako bismo tamo dobili najveću nagradu.
Budete podsčet toho, što mi zdjelali na etoj zemlje, v etom drugom mire. No i надо нам как бы делать так, как на этом подсчете нашей земной жизни, ну, получить самую лучшую отметку. Да,
да upravo то кажем. Moramo da se trudimo ovde na zemlji da bi nas Bog primio gore.
Ja, točno, točno tak.
Točno tak.
Točno tak.
I umetnost je jedan od načina da se Bogu ugodi.
Kožnemu čovjeku Bog daje talent.
Svakom čovjeku Bog daje talenat. Neko ima talenat da zarađuje novac, drugi ima talenat da obrađuje zemlju, treći da snima filmove. Ako taj talenat sputavaš, ti si grešan. Treba da se bavimo onim za što smo talentovani. Ja ne umem da zaradim mnogo novca, ne umem. Ali kažu mi da ne snimam loše filmove, znači da ja treba da pravim filmove.
Temi talentami koje mi получили. Ja ne umeju делать много зарабатывать денег, ну не умею, но зато мне кажется, что неплохие фильмы получаются, и мне надо делать фильмы.
Каковы все вам планы с этим фильмом?
Да, этот фильм сделан на польском телевидении, есть такой телеканал Белсат, он вещает на белорусском языке.
Ой, фильм я снимлен за польскую телевизию, за канал Белсат, кой се емитует на белорусском языку. Био је на многим фестивалима, приказан је на телевизии. Ја радим на телевизији 20 година, знам фестивал i znam koji festival treba da pošaljem film. Na festivalima u Srbiji, to je tačno, mojih filmova nije bilo. Slao sam ovaj film na festival etnološkog filma, ali sam malo presreo čoveka koji mi je rekao da moj film može da bude prikazan na nekom drugom festivalu u Srbiji. Mislim da bi to bilo dobro, jer bi pravoslavni svet u Srbiji odlično razumeo kako živi pravoslavna beloruska manjina i kako neguje svoju veru i tradiciju.
I znaju kuda ih odpravljati. Правда, еще в Сербии моих фильмов на кинофестивалях не было. Я этот фильм отправил на этнографический фестиваль в Белграде. Да. Но сегодня встретил друга из Сербии, который предложил, что через год на какой-то другой фестиваль можно, на каком-то другом фестивале можно этот фильм показать. Мне интересно было бы, чтобы люди в Сербии, поскольку, как я понимаю, большинство православные, тоже узнали про то, что в Польше есть православная белорусская меньшина, которая соблюдает свою веру и традиции.
Čuli ste razgovor sa pobednikom festivala Zlatni prosjek, Jeržijom Kalinom, rediteljem filma Sejač, koji je vođen u Košicama. Ovaj razgovor na rusko-poljsko-srpskom jeziku ne bi bilo moguće prevesti da nije bilo pomoći filmskog kritičara Dejana Davića. Jevi sjolava mjora, blažnaja pčela, ja žužu. Погаданный метлой, в пестром небе пустые, гремят два котла. Мои сестры крылатые, мои сестры мохнатые, опустевших котлов золотые солдаты, а я жужжу себе по кустам. Пламя, а ли ты как лыня хватишь руками, я не с ними, я там, где желтый донник зацвел. Сестры злы на меня, они злиться вольны. Меня золотой не дай. A današnja Filmorama je najvećim svojim delom posvećena 7. izdanju Cinema City-a koji je u nedelju svečano otvoren u Novom Sadu. Podsećam vas da je u subotu 21. održano nulto veče festivala na kome je muziku koju je komponovao Zoran Simjanović izvodio Collegium Musicum, hor koji je pevao na otvorenom, na jednom od dva open air bioskopa koje je za potrebe Cinema City-a upriličio organizator ovog festivala. Ove godine ima izvesnih izmena kada je reč o koncepciji, ima novih programa, a o svemu tome u narednim minutima u razgovoru sa direktorom festivala Milošem Ignjatovićem.
Evo nas, Miloše, dan posle otvaranja festivala u ovom divnom prostoru The End Cafe-a, vašeg partnera zapravo na Cinema City-u. Jun je ipak mesec rezervisan za Cinema City, to govori ovo lepo vreme, ovo sunce, ovi ljudi koji u stvari, da tako kažem, svoju letnju avanturu počinju ovde u Novom Sadu.
Jeste, mi smo počeli u junu, ja negde volim ovaj termin i ceo tim voli ovaj termin, zato što Novi Sad ima festivalsku sezonu, ja sam to nekoliko puta ponovio ovih dana, stvarno smo uspeli spontano negde, neki festivali su tradicionalni poput Sterinog pozora, Zmajevih dečjih igara, neki su eto nastali sada već i pre 15 godina kao što je Exit, koji ima internacionalni značaj, izuzetno velik, a mi se ovde dobro osjećamo, zato što je stvarno Novi Sad drugačije živi tokom maja, juna i jula meseca. Ulice su pune, ljudi su tu, stranci dolaze, puno turista i negde u krajnjem slučaju prvih pet festivala su se desili u junu i bilo je prirodno da se vratimo u junu.
Ono što je na prvi pogled očigledno je da je Cinema City donekle promenio svoju koncepciju. To se vidi iz sastava žirija, to se vidi iz programskih sekcija, ali imam utisak da je ta promena na bolje, odnosno promena koja je bila neminovna da bi se u situaciji u kojoj živimo, dakle, Cinema City prilagodio okolnostima i bio deo ove naše svakodnevice.
Mislim da je promena jako važna. Ja lično sam bio učesnik organizaciji mnogih festivala, kad izbrojim, to je preko 40, za 15 godina koliko se bavim festivalima, i jednu stvar sam shvatio, festival ukoliko se ne menja, on prosto postaje i dosadan i gubi svoj smisao. I kroz razgovore i sa ljudima iz korporativnog sveta, iz festivalskog sveta, uglavnom prvo pitanje koje mi postavljaju, šta je to što novo razvijate, šta je to što menjate, šta je to što želite da ostane isto, i mi se trudimo da se menjamo. Kad smo počeli, to je sad već pre 7 godina i okolnosti su bile drugačije, ali čak i da nisu, mi bismo menjali festival. Trudimo se da svake godine promenimo i lokacije, da nešto novo ponudimo publici, neko novo iskustvo. Recimo u tom segmentu sam baš zadovoljan, mislim da Cinema City se pretvara, pošto ima te dve ključne reči u nazivu, i Cinema i City, da iščitavamo grad na neki malo drugačiji način, tako da se trudimo. Od prošle godine imamo taj novi open air koji je pored zgrade Banovine, Skupštine Vojvodine ili kako se već zove danas, prelepa jedna lokacija koja je stvarno onako naišla na nepodeljene simpatije. Imamo novi open air u Muzeju Vojvodine. Trudimo se da sa institucijama sa kojima se dobro razumemo razvijamo saradnju. To je Muzej savremene umetnosti Vojvodine koji radi u Novom Sadu, eto u Beogradu nažalost ne radi, u Novom Sadu radi, naravno nema takvu kolekciju, ali ima neke divne ljude koji se jako trude. Radimo sa Galerijom Matice Srpske, znači koja je isto jedna ako vrlo moderno vođena institucija, i tu se prosto dobro osjećamo. Tako da se festival menja u formatu, u produkciji, a menja se i programski. Menja se i programski. Prosto smo se odlučili da, ono što je možda najveća promena, je selekcija filmova Podunavske regije, Fresh Danube Films, koje smo mnogo veću pažnju posvetili ove godine, pre svega u izboru filmova, u pristupu, i negde želimo da razvijamo celu tu priču. I ono što je sada nama više nego očigledno, da ćemo se okretati sve više mladim autorima, Mi mislimo da je to ono što najviše ima smisla, i posebno kada gledamo nacionalnu produkciju u internacionalnom kontekstu, negde stvarno je jako očigledno da imamo sjajne mlade autore koji donose potpuno novi senzibilitet i prepoznati su napolju. I mi želimo da im pomognemo da budu više prepoznati u Srbiji, što još uvek nije slučaj. Mislim da imamo autore koji pune sale i dalje imaju popularne filmove, ali da ipak kvalitet je na nekom drugom mestu. Kažem, ako, ja se trudim da ne vrednujem filmove, zato je tu žiri, ali zaista je to što neki naši filmovi budu prikazani u Sundance festivalu, Rotterdamu, nekim drugim velikim festivalima, mislim da puno govori umetničkoj vrednosti, a mi smo ipak festival umetničkog filma, iako prikazujemo i neka komercijalnija ostvarenja.
I na kraju krajeva, u stvari na početku, mladi autori zaista treba da dobiju prostor, a mislim da je Cinema City kao mesto koje ima i tu čuvenu nacionalnu klasu, selekciju domaćih filmova, domaće proizvodnje, jeste mesto gde će se mladi autori pokazati prvi put sa svojim, kao što smo imali sinoć prilike da vidimo, i debitanskim filmovima, kakav je film Neposlušni Mine Đukić. Kad sam već kod tog Open Era da primetim da ste vi na ovom Cinema City-u taj prostor, boga mi, proglasili i muzičkim prostorom, ne samo filmskim, zato što je nultog dana Kolegiju Muzikum izvodio aranžmane muzike Zorana Simjanovića. Čujem da je bilo divno, da je bilo puno, da su svi zadovoljni. Znači li to da će taj prostor i u buduće biti i muzički prostor?
Definitivno hoće. Mi smo već prošle godine započeli tu priču. Naime, posljednjeg dana festivala imali smo dokumentarac o Vladi Divljanu i negde nam je se učinilo kao logičan korak da pozovemo i Vladu da odsvira nešto. Imali smo divan koncert. Ove godine idemo korak dalje, imat ćemo dva koncerta. Prvi je već pomenuti koncert hora Kolegijum Muzikum, koji je zaista prošao neverovatno. To je uvek, ja sam uvek rezervisan, organizujem se jako mnogo koncerta u životu, ali koncert hora na otvorenom u parku, to je, nije nešto što svakodnevno organizuje, to je i tehnički izazov, nije opšte lako zvučiti hor na takvom prostoru, posebno ako vam dođe 1500 ljudi, to treba da zvuči i izgleda dobro. Međutim, na oduševljenje svih zaista, i izvođača i nas organizatora i publike, a i sponzora, što je isto jako važno, stvarno je profunkcionisalo sjajno i imali smo možda najuspešniji događaj na otvorenom ikad od kad postoji Cinema City, a zatvorit ćemo isto jednim koncertom koji je poprilično nekako isto smislen, negde na liniji sa Divljanovim koncertom. Reč je o koncertu Love Huntersa, naših sugrađana, a sa povodom, s obzirom da ćemo imati premijeru filma Love Hunter, koja je onako jedna poprilično osvežavajuća i zabavna priča o nekom virtualnom Milanu Muminu koji vozi taksi u Njujorku. Moram priznati da sam prijatno iznenađen tim filmom, s obzirom znam da je snimljen praktično bez budžeta i zaista ima neku dobru energiju.
Cinema City Pro je takođe nova, stara, da tako kažem, sekcija Cinema City-a. Ove godine je vrlo konkretno definisana i usmerena je upravo na ovo što je budućnost u stvari Cinema City.
Jeste, mi smo festival podelili ove godine u tri segmenta. Oni su i ranije postojali, ali smo ih negde ove godine malo jasnije odvojili, pre svega u našem poimanju festivala, i trudimo se da to iskomuniciramo i sa spoljnim svetom. Prvi segment je naravno film, filmski festival u pitanju. Kada kažem film, mislim pre svega filmske projekcije, goste, Q&A, sesije i sve što se tiče prosto filma kao gotovog proizvoda. Drugi deo je muzički program koji ove godine, već smo pomenuli, imamo dva koncerta, imali smo koncert Hora Kolegijum, Love Huntersa, a imat ćemo i koncert E-Playa, naših prijatelja, koji su s nama već nekoliko godina, čak smo imali njihovo izdanje kao soundtrack festivala. A treći, veoma važan deo je taj koji smo mi nazvali Cinema City Pro, koji obuhvata dva dela. Jedan deo je namenjen studentima u okviru kampus programa koje je praktično već drugu godinu. Prošle godine se nije zvao kampus, mada je jako sličan format događaja. Imamo 30 studenta iz regije i trudimo se da kroz 5 dana ih provedemo kroz sve faze nastanka jednog filma. Znači, ono znanje koje oni dobijaju na fakultetima je uglavnom ipak teorijsko znanje. Mi se trudimo da ih stavimo u realnu situaciju sa realnim ljudima koji imaju realno iskustvo, koji pričaju sa njima od razvoja scenarija do krajnje distribucije, marketinga. Zaista, prošlogodišnje iskustvo je bilo jako dobro i odlučili smo da to nastavimo. A drugi deo programa Cinema City Pro je, mi smo ga nazvali Industry, i ove godine to je pilot. Imat ćemo naime dva panela. Ideja nam je da otvorimo neka pitanja koja su važna za domaću kinematografiju. Imat ćemo jedan panel o generalno nacionalnoj produkciji, tome kakva je, pričat ćemo o diverzitetu. Zaista je neverovatan spektar od horror filmova do nekih interesantnih dokumentaraca, od low budget do filmova sa zaista velikim budžetima, nazovimo ih blockbusteri. I to je onako u maloj produkciji toliko toga različitog i želimo da vidimo zašto se to dešava, da li je to dobro ili loše. To je jedna tema koju želimo da otvorimo. A druga tema je famozni fondovi i jedna, nažalost, tužna situacija koja nama svima teža života, to je da mi nemamo pristup EU fondovima, posebno medija fondovima, koji su nekako kao da su audiovizualni mediji najviše u stvari hendikepirani kada su EU fondovi u pitanju, s obzirom da imam dosta iskustva u međunarodnim fondovima i upravo je najteže dobiti fondove, prosto nama su vrata zatvorene i želimo tu temu da otvorimo. Mislim, to ogroman potencijal za, ne samo za festivale i za produkciju i za distribuciju, za bukvalno sve faze kreiranja i promocije audiovizualnih medija, posebno filma. Tako da ulazimo u dubinu, to je negde priča i trudimo se da Novi Sad postane mesto susreta. On nije filmski grad, mi nemamo filmske produkcije, u Novom Sadu nemamo studije, znači imamo neke filmske autore, ali činjenica da je većina toga skoncentrisana u Beogradu, ali se trudimo da negde otvorimo neki prostor i da makar tih 8 dana Novi Sad bude filmski grad.
I financije u čitavoj toj priči, kako se izlazi na kraj sa tim? Živimo u teškom vremenu, nema se novca za mnogo, da tako kažem, bitnije stvari, ali ovo su vama bitne stvari, to je vaš posao, tako da kako to ide?
Pa, borimo se, nije lako. Najteži stvari zadatak je za jedan festival je održivost. Pomenuo bih jednu zanimljivu inicijativu koju smo pokrenuli. Reč je o mreži dunavskih festivala koja je nama jako značajna. Naime, Cinema City je inicijator, on je pokretač mreže. Za sad su se priključili Exit i Mixer, ali ideja je da proširimo to. Znači, nije reč samo o filmskim festivalima. Želimo da se bavimo upravo pitanjima kako učiniti festivale održivim, kako podići nivo znanja, s obzirom da ne postoje klasične škole, formalno obrazovanje za organizatore festivala. Imamo jako dobre kontakte međunarodne i baš tokom Exita ćemo napraviti seriju workshopova na temu uopšte kako festival voditi, kako ga organizovati, kako fundraizovati, kako... Imaćemo zaista sjajne predavače iz cele Evrope, nekoliko velikih evropskih asocijacija, profesionalaca koji stoje iza konferencija, festivala, prosto ljudi koji to rade na nekom jako visokom nivou u nekim evropskim centrima. Zašto je to važno za ovu priču? Prosto se trudimo da neka međunarodna iskustva prenesemo kod nas. Nažalost, ovde je praksa da se dosta često čeka pomoć od države i ukoliko država ne odreaguje, ljudi se predaju. Nažalost, nama se desilo, recimo su prošle godine ostali bez značajnih fondova državnih, pre svega na gradskom nivou. Grad Novi Sad nas nije finansijski podržao i to je situacija u kojoj se zapitate da li meni on treba u životu i zašto ja ovo radim. E sad, nekad je odgovor ne treba mi smo rekli nama treba i uložili mnogo, mnogo više energije. Cinema City se finansira sada na jedan dosta kompleksan način. Znači, to je kombinacija fondova Evropske unije, međunarodnih fondova, mahom evropskih, ali i nezavisnih, privatnih. Tu je deo državnih para, Tu su komercijalna sredstva, tu su ulaznice, to je bilateralna saradnja sa ambasadama. Znači, apsolutno svaki segment se trudimo da iskoristimo koliko god je moguće, ne bi li festival bio što bolji. Ogromna energija potrebna za to, ali mogu samo da konstatujem da je prošla godina bila teža nego ova godina. Ne znam da li je to nagoveštaj nekih boljih vremena za nas ili prosto kao samo deo ciklusa. Ja mislim da je moguće, ako čovjek ima motivaciju, moguće, samo ne treba prosto čekati gotova rešenja. Država nema strategiju, to je činjenica, država ne zna šta da radi sa kulturom, nije kultura relevantna, znači bavi se država ekonomijom, korupcijom, falsifikatima i sličnim aferama, a kultura nije tema. E sad, vidjet ćemo, mi smo negde optimisti uvek i mi ne možemo da živimo bez kulture. Kad kažem mi, mislim na tim koji stoji za Cinema City i gomila naših prijatelja. Ono što mene jako raduje, da evo, imali smo sinoć žurku nakon premijere i puno istomišljenika, puno prijatelja, puno ljudi negde na sličnoj talasnoj dužini, tako da ja mislim da ako nastavimo se družimo i pričamo, bit će i novca za festivale. Simke je rekao, Zoran Simjanović je rekao na otvaranju da bi volao da bude mnogo više novca za filmove nego za festivale, ali da koliko su važni filmove, toliko su važni i festivali i ne možemo jedni bez drugih i negde nadamo se da to neko sluša.
I ja se iskreno nadam, ko je jednom bio na Cinema City zna o čemu govoriš. Hvala Miloše, mi ćemo se verovatno čuti još jednom kada se bude završio Cinema City i kada onako se budu složile kockice. Hvala ti.
Naravno, hvala vam. Before you slip into unconsciousness, I like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain, enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again, we'll meet again. Fields that never die, deliver me from reasons why you'd rather cry, I'd rather fly. The crystal ship is being filled, a thousand
krupni plan.
Danas u rubrici Krupni plan slušamo razgovor sa rediteljkom Imenom Đukić, čiji je film Neposlušni bio premijerno prikazan na otvaranju 7. izdanja Cinema City-a festivala u Novom Sadu.
To je bila ujedno i srpska premijera filma i, kako kaže rediteljka Mina Đukić, to je otprilike bio zatvoreni krug kada je reč o radu na ovom filmu. Razgovor je sniman dan posle premijere u Novom Sadu u cinema u Cafeo The End.
Mina, slušam vas danima kako govorite o filmu Neposlušni u najavama i govorite o nostalgiji i sve vreme sam se plašila kako će to da ispadne i hoće li to biti dobro, i želim da vam čestitam na tom osjećanju koje ste kod mene izazvali, ali me zanima kako se to radi, kako se to dobija na platno, jer govorim o osjećanju i govorimo o vrlo konkretnom delu umetničkom filmu.
Pa ja mislim, sad mogu da možda da probam da rezimiram, nije to bila nekakva svesna formula po kojoj sam ja to radila, ja sam samo pomislila u jednom trenutku da su uspomene nešto što nije teret koji vučeš za sobom i ne znaš šta da radiš sa tim, nego da su to nešto, da je to nešto što je transformativno i nešto što možeš ponovo da izmisliš. Meni je život i detinjstvo i ta rana, adolescencija u Vojvodini donela puno i lepih, ali i puno traumatičnih stvari s kojima sam onda otišla u Beograd. I naravno, prvi film je morao da bude obračun sa svim tim. I pomislila sam, hajde da mi negativne uspomene više ne budu nešto što me maltretira i što čini da ne mogu tamo da se vratim sa nekom zdravom energijom, nego da ja to sad kroz film probam ponovo da izmislim. I to je doslovno bilo takva vrsta putovanja. Prostori iz filma, interijeri su prostori koji su meni u detinjstvu nešto značili. Ja sam povukla ekipu, odvela ih u te toponime detinjstva i rekla, hajmo sad od ovog da napravimo nešto što će me više vezivati za film, a manje za tu uspomenu ili tu uspomenu nadograditi. Tako da to bio put kroz falsifikate sećanja, pošto su sećanja falsifikati, ti se svaki put sećaš poslednjeg sećanja na to sećanje, a ne stvarnog događaja. I u tom smislu to bilo vrlo katarzično i mislim da je to ono što isijava iz filma i što tu nostalgiju ne čini nekim resentimanom, bljutavim i patetičnim, već stvarno putovanjem u nešto što ne znamo tačno šta će biti, ali sa iskrenom emocijom i željom da se stvori neki međuprostor između filma i stvarnosti u kom to sada postoji i dalje.
I vrlo ste kritički raspoloženi prema toj sredini u kojoj ste odrasli. Znači, ta atmosfera da je u jednom životnom trenutku vaša junakinja dovedena u situaciju da mora da vidi šta će sa sobom.
Da.
Od nje se očekuje, ja mislim, do kraja života da otključava i da otključava apoteku, a da, ne da bude slobodna. Je ipak vaša kritika tog bačkog ili, ajde da kažem, vojvođanskog očekivanja i licemerja kada je u pitanju iščekivanje, kada je u pitanju mladi čovek?
Absolutno, meni ja se sećam u ranom detinjstvu, mislim, imala sam 5 godina kada sam buntovno odlučila da ja ne želim da budem devojčica koja nosi haljine i ponaša se tako kako od nje traže, nego ja ću da budem jednu godinu dana dečak i da se tako oblačim, što je, mislim, rani oblik bunta prema nametanju. Ja sam mislila da su dečaci slobodni jer se valjaju po blatu, a mi devojčice u haljinicama smo zarobljene. U stvari je to ali je to u stvari pritisak sredine koja od starta od tebe nešto očekuje. Već počinje da te pakuje dok ti još nisi ni upoznao život. Ja sam želala da ga upoznajem da me on definiše i formira. I realno, Vojvodina je jedna izrazito malograđanska sredina koja te nekako tera da emocije potiskuješ, da svoje strasti uspavljuješ i da se ponašaš po nekim konvencijama koliko se god to protivilo tvojoj prirodi. Tako da jeste kritika društva koje mislim da ne dopušta da ti se ličnost zdravo i pravilno razvije bez packi, krivice, osude, nekog prezira. Jer ja mislim da su sve te stvari za kojima sam ja težila u stvari jako normalne, ali je sredina stvarala kontekst u kom su to bili neki zabranjeni tabuji u kojima, ne znam, se protivim ustrojstvima škole, društva i tako dalje. A pritom sam imala povišenu empatiju za ljude, odnosi, nikada nisam taj bunt pustila da bude posledica samo moje želje, nego sam voljela računa da ipak ne pate oni oko mene i da ih razumem i u njihovim slabostima. I onda, eto, film, idealan medijum da sve to oslobodim, ali ne sa nekim gorčinom i prezirom, već sa vrlo objektivnim tumačenjem stvari. Da. I sad me to mnogo manje boli. Mene je ta malograđanština ubijala. Ja nisam mogla da se vratim više nikada tamo nazad, jer me gušio me ideja, sad nešto novo iščekujemo od tebe, sad neku novu formu moraš da zadovoljiš, kao neki beskrajni maraton u površnom.
Da. Ono što je takođe teško i što je vidljivo i iz vašeg filma Neposlušni je to da je u stvari potraga za samim sobom i putovanje na kome se tražimo u stvari najteže i možda i najbolnije putovanje, ali je definitivno katarzično.
Jeste, da. I ja nisam to zaključila iz pozicije nekog ko je kroz to putovanje prošao, pa sad priča nakon katarze, nego sam i sama imala interes da se ta katarza desi. I dugo sam je iščekivala, mislim da se sad negde desila, evo, možda juče, zato što sve ono u festivali, svet, inostranstvo, to nije kompletno dok ne dobiješ reakciju ljudi koji to temeljno razumeju i osjećaju. I sad nekako prvi put osjećam rasterećenje. Ne da sam ja sad ne znam šta saznala o životu i da sam sazrela ili ne znam, samo da je taj put dobio svoje zaokruženje i da sad mogu da se otisnem u nešto novo, neko novo lutanje koje neće biti sigurno manje odvažno i riskantno, ali s nekih drugih osnova kreću.
Glumačka podela je fantastična. Hana Selimović je definitivno neki vaš alter ego. I ova podela koju ste imali govori o tome da ste mnogo razmišljali o tome kako će vaši junaci biti vođeni. Govorim i o Sovilju, ali govorim i o Minji Suboti, od kome bih volela da posvetimo posebno jedno pitanje.
Jeste, to je posebno. Pa, ja sam želela da život koji mi se dešavao oko filma i tokom rada na scenariju i tokom priprema, da obgrlim i ubacim u deo kreativnog procesa, da ne donosim neke osude i presude u napred, već da vidim šta će život da donese. U tom smislu Hana i Mladen su, ja sam odlučila da će oni da igraju u filmu 9 meseci pre snimanja filma. Jedna od osnovnih rediteljskih mehanizama je bio da oni znaju 9 meseci da će oni biti ti likovi i da žive u svetu tog lika toliko dugo da to počinje da ih boli, tiče ih se i pritom koincidira sa njihovim životnim dilemama i trenutkom u smislu godina. I nije to bio, iako su meni Hana i Mladen u tom trenutku bili bliski prijatelji, a upoznali smo samo godinu dana pre toga, to nije bila neka linija manjeg otpora, da kažem, lakše mi je da radim s prijateljima. Naprotiv, to je bilo jedno izvrtanje utrobe naopako da bi se ljudi povezali sa nečim u sebi što ih određuje, a s čim možda nisu u kontaktu. To je bilo i za mene takvo putovanje, i za njih, i beskreno sam ih zahvalna na hrabrosti, jer je to jako riskantno. Oni mogu da žele, ali s posledicama ne znaju kako će se nositi. Tako da smo svi skočili u prazan bazen, pa kao nema veze koliko nas to ošteti. I mislim da se to oseti u filmu i da je to vrednost filma. Njihov odnos i njihova hrabrost i volja da rovare po sebi do kraja i da pokažu ranjivu stranu izvan odbrambenih mehanizama i možda nekih privida koji smo svi imali sami o sebi. A što se Minje Subote tiče, da se odmah nadovežem.
Ja ću da kažem da mi je vrlo zanimljiv odnos vaše generacije prema tim likovima iz vašeg detinjstva. To je neka vrsta, ajde da kažem, i strahopoštovanja, ali i nekoga koje možda nekada u tim malim mladim godinama odrastanja neke ljude možda mogao da navede i na krivi put.
Da.
On se u vašem filmu pojavljuje kao što bi se narator pojavio kod Brehta, na primjer.
Da.
Zbog čega ste se odlučili na tu vrstu? Jer mogao je Minja Subota da ima i drugačiju ulogu u vašem filmu.
Evo sad ću vam iskreno reći koji je to proces bio. Ja dok pišem scenario, osetim, ima taj trenutak kad osetim ogroman užitak to kao kreativnog procesa i onda se odmah aktivira neki unutrašnji cenzor koji počne to da preispituje do te mere da mi ubije želju. I onda sam shvatila, ajde da ja tom cenzoru dam neki posao, da on meni to radi doslovno u priči, da mi maltretira moje likove onda kada im je najlepše. I onda sam počela da razmišljam kako izgleda taj moj unutrašnji cenzor, šta je on, s kim on komunicira, koje su to... To su u stvari unutrašnji cenzor velikih očekivanja, a ta očekivanja je nama neko pružio u detinjstvu, neku viziju života koju ti ne možeš da ostvariš, a koju od sebe očekuješ. I ta užasna strogost koju imaš sam prema sebi, koja ti onemogućava da dišeš, da živiš i tako dalje. I onda sam ja od tog nekog strašnog cenzora napravila pitomu i duhovitu viziju nekog uzora, neke slike o životu koji ti neko napravi u detinjstvu i odlučila da upoznam Minju Subotu, prvo da ga suočim s tim da sam napisala scenariju u kom on igra glavnu ulogu, jednu od glavnih uloga, ne znajući da li on to uopšte hoće ili neće, ali taj film ne bi bio isti uopšte bez njega, niti bi to mogao da igra neko drugi. I činjenica da je upoznavanje sa nekim ko je simbol tog svog unutrašnjeg previranja bila tako katarzična, da je on bio potpuno otvoren, da se isto vrlo riskantno upusti u proces koji je za njega nov, niti ikada igrao na filmu, niti ikada na taj način bio kontekstualizovan, potpuno bespoštedno je ušao u taj proces i igrao se sam sa sobom. I ja volim ljude koji su voljni da se igraju sa slikom sebe, sa svojim karakterom, sa onim što znače. I u tom smislu ja mislim da mi je ovo bio super obračun s tim unutrašnjim cenzorom, da ja sad sam prijatelj s njim, a ne da je on sad neka strašna mračna sila koja se pojavi i inhibira me. Sad možemo da pričamo, da se dogovaramo kad on ide na letovanje, kad spava, kad ja radim i tako.
Koliko je on u stvari prisutan? Koliko ste ga stavili u drugi plan?
Ja omislila sam...
Koliko je dozvolio da bude stavljen u drugi plan?
Pa ja omislim da se sad prerušio u nešto drugo, ko zna kako će me dočekati, ali u svakom slučaju postoji ideja da je to ne neka mračna sila, nego živ čovek koji ima svoje slabosti, želje, potrebe i s kojim se može komunicirati. Ali menjam se, ja ne olakšavam baš sebi život. Uvek zadajem neke nove izazove koji me približavaju nemiru, koji je valjda neophodan da bi kreativno morao da imaš potrebu da se izraziš, jer ti viškovi su, život čine nemogućim, ali umetnost čine mogućom, ne znam.
Kada ste govorili o nostalgiji, govorili ste i o svojim uzorima, o Terensu Maliku.
Da.
Jasno je svima koji vide film. Malo pre ste rekli, ne znam svesno ili nesvesno, velika iščekivanja.
Da.
Dakle, mislim, govorimo, pričamo o neposlušnima, pričamo o uzorima.
U jako je puno uticaja koji ne dolaze samo iz filma. To je u stvari uticaj od strane ljudi koji su doživljavali život tako kako ja želim da afirmišem život kroz neposlušne, od, ne znam, Remboa preko beat pisaca do novog Hollywooda i reditelja novog Hollywooda, čak i neki filmovi koji uopšte nisu dobri, savršeni, ali su hrabri u smislu inicijacije novog duha probijanja formi, ali ne u nekom sad kao izvorno buntovno, nego mene jednostavno uzbuđuju filmovi koji nemaju sigurnu formulu. U filmovi koji rizikuju da budu i loši, ali da se urade hrabro, ili filmovi koji su u toj hrabrosti besprekorni, neponovljivi, dobri, lepi, genijalni, ali mi je važno da postoji ta gotovo kamikazna investicija u nešto što je iznad tebe i izvan tvoje kontrole. Tako da su u tom smislu uzor svi ljudi koji su tako razmišljali. I mene formirala i poezija i muzika i film, i uvek sam se trudila da to filmsko gledaločko iskustvo koje je sve veće i važnije i koje postaje deo mog životnog iskustva nekako konektujem sa postojećim životnim. I tako se igram, pravim neke fotografije gde svoje privatne uspomene koje bi samo bile arhiva na kompjuteru, konektujem sa sentimentima iz filmova koji su isto sad deo mog životnog iskustva. Tako da je nostalgija ne neka samo čežnja za vraćanjem u neko prošlo vreme, nego užasna potreba da sve to ne umre u meni, nego da služi nečemu novom, što je više okrenuto ka budućnosti, a manje ka prošlosti.
Da, meni je to nekako nostalgija za slobodom,
da.
Koju smo nekada osjećali, ali nismo znali da je, nismo znali da je to ta sloboda. Ali kada u današnje vreme živimo kao odrasli ljudi, shvatamo da smo nekada bili slobodni, pa smo upravo nostalgični za tim.
Jeste, mene to najviše plaši, zar odrastanje mora da znači odricanje slobode, i to je neki opšti konsenzus da dobro, svedi se, smiri. Meni je to kao da odumirem, jako mi je teško da se pomirim sa tim da sad moram da se oslobodim tih ideja i pristanem na neke norme da bih bila, ne znam, kao društveno funkcionalna ili prihvatljiva. A mislim da ovo sredina koja ti baš ni ne pruža tu šansu, ne može ni na Kvarno da te uvuče u sigurnost jer ti je ne nudi, pa kad je već tako, možda možemo u tom odlaganju sazrevanja koje je iluzorno ovde, da nešto saznamo pa postanemo slobodniji i funkcionalniji za neko hipotetičko društvo, pošto ovo nije društvo.
Koliko ste vizuelno, koliko ste zadovoljni vizuelnim izgledom svog filma? To vas pitam zbog toga što je to znači neka vaša unutrašnja,
da.
Neki vaš unutrašnji svet koji je sigurno savršen. Koliko ste uspeli da ostvarite i to prenesete na platno, koliko ste tu zadovoljni? Meni se dopada.
Da.
Ali pitam vas, kako taj vaš svet izgleda kada se gleda na filmskom planu?
Pa evo, mnogi ljudi govore kao, jako je lep film, lepa je fotografija i tako, ali ja mislim da da je lepota, da to nije sad samo pejzaž koji je lep, to može lako i da sklizne u kič, nego ja mislim da lepotu čini energija i da je poenta te potrage moja bila da u Vojvodini, ja sam odrasla u Vojvodini i sad mene ljudi pitaju gde ste snimali, kako je lepo, to je sve oko vas, ali vi to ne vidite kao lepotu. Ono što to čini lepotom je moja investicija da nađem lepotu tamo gde ona nije očigledna, i moj život u Vojvodini se svodio na to. Ja ne znam, taj veliki Bački kanal koji prolazi kroz Kulu, gde sam odrasla, je zagađen i ružan i smrdi, i neke ima mutirane žabe koje krekeću. Nema tu nekakve default romantike u kojoj sad to bi lako skliznulo neki bljutavi kič i tako dalje. Ali meni je bio izazov, dobro, ovde sad nema direktno ponuđene lepote, ja idem da je nađem. I ta fatamorgana koju pravi lepota užasa mene uzbuđuje, i to je ono što mislim da definiše estetiku ovog filma, ispod slojeva koji nisu očigledni i koji neko ne iščita, nego samo kaže jao što je lepo. Ali je ideja da, recimo, ima jedan deo kanala, to je vrlo simptomatična scena, deo uz kanal koji sam ja volela u detinjstvu, i sad sam povela ekipu da im pokažem taj deo kanala i iz daljine se približavamo tome i tlo je šareno. Ja kažem, jao, izgleda neko cveće ovde niklo, jao, kako je lepo i šareno. I prilazimo, a to nije cveće, nego je tlo natopljeno đubretom. Ali to đubre iz daljine deluje kao neka fata morgana lepote. Kad priđeš, to smrdi i trulo je. E, time sam htela da se igram. Tim inatom da tražiš lepotu tamo gde ona više ne želi da dođe.
Da, to je u stvari ta neposlušnost. Da. O toj neposlušnosti govorimo.
Da,
ne pristajem na tu prljavštinu oko sebe, želim da mi bude lepo.
Da, upravo to. Jer ti gradovi po Vojvodini, Kula konkretno, to je bila kao idilični SFRJ gradić okružen fabrikama, cvetao je život, i onda je sve to propalo. E, ta propast neću da bude i moja propast. Ja ću sad da nađem uprko svemu lepotu u tome i pretvorim je u nešto novo. Ne pristajem na svet koji mi nudite zato što se baš ne trudite da mi bude lepo, niti da živim u njemu, i onda ću ja da ga kreiram. Tako i sa kontekstom i u kinematografiji. Ti ne polaziš od nečeg što ti sad kontekst nudi, pa te on gura kao mladog reditelja. Ne, ti krećeš od nule, i svaki put krećeš od nule i stvaraš neki svoj kontekst koji onda neko prepozna ili ne prepozna. Ali ne postoji ništa što ti društvo baš nudi, omogućava, niti kontekst na što ti možeš da se nasloniš i kažeš dobro, sad ja odavde krećem. Naravno, postoje pojedinci koji tu poziciju prepoznaju pa ti pomognu, ali to su pojedinci, ne postoji institucionalno rešena stvar koja sad niti dugoročna strategija koja se bori za svetlu budućnost autora te generacije divljeg cveća, kako ih ja zovem, jer mi smo to, odma rat, odma traume. Dobro, ipak smo procvetali, proživjeli smo to, ajde sad da kažemo nešto. Mislim da sad dolazi vreme te generacije.
Da, s tim što i u filmu se i time bavite na jedan vrlo suptilan način. Ta generacija nema pravo da odluči ni to šta će da uradi sa nekom svojom budućnošću, sa svojim potomstvom. I to je nametnuto i postoji situacija u kojoj vaša junakinja zapravo mora da se odluči za to da ipak bude majka.
Da.
Generacija koja nema pravo da misli o tome da će sutra imati svoju decu, jer mora da raščisti ovo đubre kojim je okružena.
Upravo to. I zato sam je i zaustavila u nekoj slici. Mm-hmm. Ja ne znam gde će ona, ali ja se tako osjećam kao da moram da otvorim sva vrata kuće, da pustim ljude da prođu kroz to, da uzmu sve što im treba, da se kroz to inicira neki život i da onda ostanem u toj kući s dve kašike i jednom tanjirom i da razmišljam šta je sad život, na šta ja to treba da pristanem. Ostavila sam je u nekoj fatamorgani, nečemu što je ideja života koji sad treba da otpočne, na koji ona pristaje. Nije pitanje odvažnosti i hrabrosti, nego je pitanje šta sad. I ja nemam taj odgovor.
Društvo je ne dozvoljava.
Ne dozvoljava društvo, ne nudi društvo. Ne možeš da budeš i živ i slobodan i da voliš i da tražiš puno od života, a da te društvo smatra funkcionalnim. Nego tako. Kao neki društveni parazit koji u stvari podhranjuje život za nešto dugoročno. Kao da živim neku prevremenost, kao da slutim čemu služim, ali to ne može da se ostvari sad. Postoji stalni taj vremenski raskorak, zato se ili vraćam u prošlost ili idem u budućnost, u sadašnjosti ne možeš da opstaneš.
Muzika je tu vrlo bitna.
Da.
To vidimo u Neposlušnima, da je muzika u stvari nešto što tu magiju koja postoji u svakom životu i u svakoj glavi i u svakom okruženju zapravo negde pojača, ali je i kada se ugasi prekine.
Da. Muzika je pomogla toj, tom osjećaju nemoguće lepote. Lepota koja nekako mora da prestane, jer je njen intenzitet neizdrživ. I kad mi ljudi kažu čim prekine se muzika i osetimo samo onaj, vidimo onaj kadar završni, odmah počne plač. Zato što, ali to nije plakanje zato što se desilo, ne znam šta, tužno, nego samo mogućnost da će ta lepota biti ukinuta, da će sad ostavljen bez štaka, da sad ti sam proizvodiš tu lepotu ili odustaneš od nje. I muzika mi u tom smislu jako pomogla, pogotovo što se desilo da sam pronašla soundtrack za svoj film koji je snimljen 40 godina pre nego što je film izašao i da te pesme peva Minja Subota, koji je ovo sve što sam rekla u filmu, i da su tekstovi pesama gotovo sinopsis filma. Sve to mi je dragoceno, kao da sam otišla na neki tavan i pronašla tajnu formulu, doslovno otputovala u prošlost, uzela to, spojila sa ovom vizijom kao budućeg vremena i to je zajedno kreiralo neku sliku i svet. Ali jeste, ja ne znam u kom vremenu živim. Ja bih voljela da sam živjela u 60-im, 70-im. Trudim se da živim u sadašnjosti, a nadam se nekoj budućnosti. I to je odsustvo zdravog konteksta ti pravi da ti kreiraš neki svoj simulakrum epoha, uzora, uticaja i živiš u svojoj glavi.
Da, ja sam to doživjela zaista kao jednu vremensku mašinu. Oni su seli na te svoje bicikle i zaista ušli u neki drugi svet. I bilo im je u realnosti, kako kažete u jednoj od najava ovog filma, previše tesno, pa su morali da postanu filmski junaci.
Upravo to, jer oni potiču iz realnosti, sve njihove dileme su dileme koje se žive u ovoj realnosti, ali ova realnost ne nudi kontekst u kojoj takav nemogući intenzitet može da se živi, a film eto nudi. Pa, mislim, mene je to vrlo koštalo, jer je to ogroman sukob sa stvarnošću. Ja sam taj povišen intenzitet živela i bilo mi je posle teško da se ponovo povežem sa svojim životom koji me jednom delovao nedovoljan, nepotpun, nedovoljno živ i intenzivan i valjda to znači da si onda posednut kreativnošću i da više nema nazad, da moraš u nešto novo.
Nema, poslušno ili neposlušno, nema nazad. Hvala Mina.
Hvala puno.
Neka sja uvek sunce, neka sja uvek nebo, neka uvek bude mama, neka uvek budem ja. Neka sja uvek sunce, neka sja uvek nebo, neka uvek bude mama, neka Veštici, sinčića moj, sred mašte dečačke živi. Za svaki list podcrtežno, na kraju piše i to. Neka sja uvek sunce, neka sja uvek nebo, neka uvek bude mama, neka uvek bude ja. Neka sja uvek sunce, neka sja uvek nebo, neka uvek bude mama, neka spi, sinčiću moj, moj sretnik bezbrižno živi. Ja dajem reč u srcu mom, da uvek pamtiću to. Neka sja uvek sunce, neka sja uvek nebo, neka uvek bude mama, neka uvek bude. Neka sja uvek sunce, neka sja uvek nebo, neka uvek bude mama, neka uvek budem ja. Neka sja uvek sunce, neka sja uvek nebo, neka uvek bude mama, neka
došli smo do pred sam kraj današnjeg izdanja emisije Kulturni krugovi i tematskog bloka Filmorama. Večeras će u Jugoslovenskoj kinoteci biti održano veče posvećeno Dušanu Vukotiću. Ovaj reditelj, scenarista, karikaturista, majstor animiranog filma i jedan od osnivača čuvene Zagrebačke škole crtenog filma, snimio je 35 animiranih i 3 dugometražna igrana filma, među kojima i ostvarenje Gosti iz galaksije, prvi naučno-fantastični film u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji. Svakako, najpoznatiji je Surogat iz 1962. godine, naš jedini Oskar i prvi animirani film nastao van granica Sjedinjenih Američkih Država, koji je nagrađen nagradom Američke filmske akademije. Iskoristili smo priliku da na festivalu Vitamin radosti, koji se večera zatvara, porazgovaramo sa jednim od njegovih učesnika, filmologom Božidarom Zečevićem, koji je jedan od ljudi koji su se bavili opusom Dušana Vukotića. Sa Božidarom Zečevićem o Vitaminu radosti, ali i o Dušanu Vukotiću, razgovarala je Ana Vučković.
Ovaj festival je bio osmišljen tako da gledamo i filmove i uživamo i u izložbama. Recite nam nešto o ovom festivalu.
Pa evo, bila je prilika da se još jedan put osvetli nekoliko epizoda iz inače vekovne saradnje dva bratska naroda. Obeležavamo godišnicu Prvog svjetskog rata, kada su srpski i ruski vojnici ratovali rame uz rame. To je prilika da se podsjetimo i na druge ratove kada su također ratovali rame uz rame. I uopšte ovo podsjećanje na ratove otvaraju nam priču o jednom slavnom vremenu. Mi smo sarađivali u ratu i u miru i u mnogim prilikama, ali o tome su ostali dokumenti. I mi u ovom trenutku u Ruskom domu u Beogradu eto, pokazujemo nekoliko primjera raznih oblika te saradnje u muzici, u literaturi, u filmu, u televiziji, u umetničkoj fotografiji, i to sve pokušavamo da nekako bolje približimo našem gledalcu. To je bila naša osnovna namera i ne znam koliko smo u tome uspeli.
Bili smo u prilici da vidimo i dva vaša filma. Sada smo upravo videli film o snimatelju Ješurinu i otkrili smo jedan deo istorije i zapravo svedočenje o našoj zemlji, o našem narodu. Neke snimke smo videli koje možda nikada ranije nismo.
Da, to je bilo jedno dosta komplikovano istraživanje. To je bilo davno, pre 90. godine. I u stvari bio je prvi pokušaj da se složi na jednom mestu sve što je ostalo o završnim operacijama za oslobođenje zemlje 1944. godine, viđene okom ruskih snimatelja, sovjetskih snimatelja. Ja sam jedno vreme proboravio u Sovjetskom savezu tadašnjem i uspeo da izvadim iz njihovih arhiva sve ono što nedostajalo u našem arhivu. I sad imamo otprilike kompletnu dokumentaciju o onome što se događalo u to vreme viđeno okom kamera. Ovo je bio prvi film koji je to pokazao. Posle bilo i drugih, ali on, evo i sad sam ga gledao, nisam ga gledao dosta dugo, i on se drži zato što se drži na autentičnosti snimka, na dramatičnosti samih događaja, na istinitosti oka kamere.
Nismo mogli samo da vidimo nešto što su ratna dejstva, već i svakodnevni život ljudi koji u ratnom stanju.
Da, ja sam otkrio jednog živog čoveka koga je interesovalo sve. I način ishrane i mentalitet ljudi i način na koji pevaju, igraju, kako govore, pa i ljubav. I toga je bilo u tim strašnim danima. To se dogodilo i njemu samom i sad ne bi bio pravi Rus ako to o tome ne bi ostavio trag. Ja sam našao taj trag, naravno nisam insistirao na njemu, ali sam ga ostavio tako kako ga i on ostavio.
Videli smo njegove snimke, ali i snimke iz arhiva kinoteke. Upravo u toj kinoteci će večeras biti zapravo omaž jednom čoveku o kome ste takođe pisali, čim ste se opusom bavili. U pitanju je Dušan Vukotić.
Dušan Vukotić je možda najveće ime, najveće filmsko ime koje je živjelo na ovim prostorima. U sebi je ujedinio blago i bogatstvo literature, filma, tradicije i iskustva mnogih naših naroda. On je poreklom iz Hercegovine, živeo je, kao što znate, u Zagrebu i sad dao svoj najveći doprinos Zagrebačkoj školi crtanog filma, ali je bio veliki Jugosloven i uvek isticao tu svoju Jugoslaviju kao do svoje smrti, dok nije otišao kao najveću vrednost koju je on negovao. A što se tiče filma, sigurno da je doprinio tome da se u svetu rodi jedna škola filma koja je dovela u veliko pitanje klasičnu Disneyevu školu i uspela da je na mnoge načine ospori. Dakle, film nije samo zabavna umetnost, nije samo dečija igra i radost. Film može da bude umetnost sama po sebi. Vukotićevi filmovi su i dečiji, ali su filmovi odraslih ljudi. Setite se igre, setite se Surogata, to su sve mali filozofski eseji o svetu na način moderne animacije koja se veoma razlikovala od cele do tadašnje animacije. Vukotić je uneo revoluciju u filmsku animaciju, povukao Zagrebačku školu i uopšte ceo jugoslovenski film ka nečem novom, ka otkrivanju novih područja umetnosti.
Koliko ljudi koji nisu filmadžije znaju da imamo Oskarovca?
Pa to je nekada bila, da tako kažem, notorna činjenica. Danas i to pada polako u zaborav. Danas uopšte padaju sve vrednosti u zaborav.
A ako govorimo o onome što je njegova poetika, da li sada animiranim filmovima vidimo neke iskre onoga što je on započeo?
Mnoge univerzalne poruke koje je utkao u svoje filmsko tkivo i danas ništa ne gube na značaju. I danas su to filozofski pogledi na svet, na sudbinu čoveka, na tragediju i veliku avanturu čoveka u njegovom svetu. Njegovi filmovi su zaista univerzalni, on je jedan mislilac sa filmskom kamerom.
Neke filmadžije su imale ideju da se ustanovi nagrada koja bi nosila njegovo ime upravo zbog toga što se za njega izvan tih krugova filmadžija malo zna onoliko koliko bi bilo potrebno.
Da, malo se zna zato što se ne posvećuje kod nas nikakva pažnja filmskoj kulturi i nečemu što je filmsko nasleđe. Inače, oni koji znaju ne samo kod nas nego i u svetu, oni koji iole znaju o filmu, sigurno znaju ime Dušana Vukotića. Ono za njih predstavlja jednu markaciju u istoriji filma, zlatnim slovima zapisan.
Koji njegov film nekako vi najviše volite? I šta ste u njegovoj poetici, šta vam se tačno dopada?
Teško je izdvojiti. To je sigurno Surogat njegov, s kojim je osvojio Oscara. To je u stvari dugogodan bio naš jedini Oscarovac. Kažem naš, mislim na jugoslovenski film, ali on ima izvanrednih i drugih filmova, čitam jedan opus. Taj opus je štampan na DVD i on se može dobiti u radnjama, ali ne vidim po našim knjižarama da se tako nešto prodaje uopšte. To uopšte nije nedostupno, čak i jeftinije nego obična knjiga, ali ne znam koliko naših ljudi uopšte ima u svojoj biblioteci filmove Dušana Vukotića. Takve filmove treba da ima svaki kulturni čovjek, svaki čovjek kome je stalo do kulture i umetnosti. I to je moguće i to na tome se sada radi, ali izgleda je opet došlo vreme da to mora nekako povuče i da finansira i da podržava država.
Predrasude da su crtani filmovi, odnosno animirani filmovi samo za decu, kao što su neke knjige a priori pisane za decu zapravo univerzalni. U njima jeste, možemo da uživamo.
Imate Malog princa Saint-Exupéryja koji jeste dečija knjiga, ali koji jeste jedna filozofska studija čoveka i njegovog položaja u vremenu. To se isto može primeniti na, mogu bi sad da vam ređem ove primere, ali vi to takođe dobro znate kao i vaši slušalci. To je u stvari otkrivanje zlatnih žica u sudbini čoveka.
Koliko je važno da ti mladi naraštaj i da deca još u školi počnu sa nekom filmskom naobrazbom i da se zapravo uvede možda, ako ne neki stalni predmet, onda neki fakultativni koji bi ovaj deci omogućio da se upoznaju sa filmom i da o njemu i razgovaraju?
Svakako, ja kad sam bio filmski mladinac pre 50 godina, to je izgledalo gotovo na dohvat ruke, a nisam doživao da to vidim u praksi. Naravno da ste u pravu, ali ja ne znam da će se to dogoditi za mog života.
Mi se nadamo. Hvala vam.
Hvala i vama.
Evo, poštovani slušalci, došli smo do samog kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorama. Ukoliko vam je Novi Sad daleko, otidite do Jugoslovenske kinoteke gde će biti održano veče posvećeno Dušanu Vukotiću, a iz studija 2 Beograda 2 pozdravljaju vas Ognjen Škrbović, Miloš Bukin, Dejan Busančić, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.